Նա գնեց բնագիտության և քիմիայի դասագրքեր, և հանրահաշվի հետ միաժամանակ ուսումնասիրում էր բնագիտության օրենքները ու դրանց ապացույցները։ Լաբորատորական փորձերին նա կուրորեն հավատում էր, առանց անձամբ փորձելու, իսկ նրա հզոր երևակայությունը օգնում էր կարծես ակներև տեսնելու քիմիական ամեն տեսակ փոխաստեցություններ, և նա ավելի լավ էր հասկանում դրանք, քան փորձերին ներկա գտնվող ուսանողները։ Մարտինը դասագրքերի էջերից աստիճանաբար սկսում էր տեսնել բնության ու աշխարհի գաղտնիքները։ Առաջ նա ընդունում էր աշխարհը որպես աշխարհ, որպես ի սկզբանե տրված մի բան, իսկ հիմա սկսել էր հասկանալ աշխարհի կառուցվածքը, ուժերի խաղը ու փոխհարաբերությունը, մատերիայի կերտվածքը։ Նրա խելքը հիմա աշխատում էր բացատրել վաղուց ծանոթ իրերը։ Լծակներն ու ճախարակները նրան հիշեցրին կարապիկներն ու վերամբարձները, որոնց նա հանդիպել էր նավարկության ժամանակ։ Նավագնացության տեսությունը, որը նավերին հնարավորություն էր տալիս բաց ծովում չշեղվել ճանապարից, հանկարծ պարզ ու հասկանալի դարձավ։ Նա ամբռնեց փոթորիկների, անձրևի, մակընթացության գաղտնիքները, պասսատ քամիների ծակման պատճառը, և մինչև անգամ մտածեց շատ ճիշտ ապել գրելու իրակնարկը հյուսիս-արևելյան պասսատի մասին։ Ամենայն դեպս զգում էր, որ հիմա ավելի լավ կգրի։ Մի օր նա Արթուրի հետ միասին գնաց համալսարան, և շունչը պահած կրոնական երկյուղացությամբ նայում էր լաբորատորիայում կատարվող փորձերին, և լսում էր դասախոսություն կարդացող պրոֆեսորի։ Սակայն Մարտինը չլքեց իր գրական պարապմունքները։ Նրա գրչի տակից հոսում ու թափվում էին փոքրիկ պատմվածքներ, և նա դեռ ժամանակ էր գտնում գրելու հանդեսներում տպվածների նման ոտանավորներ։ Հետո հանկարծ գլուխը կորցրեց, և երկու շաբաթում գրեց մի ողբերգություն անհանգ ոտանավորով, որը կես դյուժին հրատարակիչներ ի մեծ զարմանասիրեն անմիջապես խոտանեցին։ Մի օր Հենլիի գրվածքները երկար կարդալուց հետո նա գրեց ծովի մասին ոտանավորների մի ամբողջ շարք, հիվանդանոցային ուրվագծերով պոեմների օրինակով։ Դրանք հասարակ ոտանավորներ էին, պայծառ և գունեղ, ռոմանտիկայով և մարտական ոգով լի։ Մարտինն անվանեց դրանք ծովի երգեր, և վճռեց, որ դրանք իր գրածներից ամենալավերն են։ Այդ շարքը բաղկացած էր 30 ոտանավորից։ Նա գրել էր օրական մի ոտանավոր, այն էլ արձակի վրա իր օրական աշխատանքը վերջացնելուց հետո, որ սովորաբար միջակ գրողից կխլեր մի ամբողջ շաբաթ։ Սակայն Մարտինի համար աշխատանքը ինքնստինքյան ոչ մի նշանակություն չուներ։ Նա տիրապետեց խոսքի ձիրքին, և գեղեցիկի մասին իր բոլոր երազներն ու մտքերը, որոնք երկար տարիներ անխոս ապրում էին իր մեջ, անդիմադրելի և հզոր հոսանքով դուրս թափվեցին։ Մարտինը ոչ ոքի ցույց չտվեց իր ծովի երգերը, և ոչ մի տեղ չուղարկեց դրանք։ Խմբագիրների նկատմամբ նրա հավատը կորել էր, սակայն այս անգամ նրան չհավատալու համար չէր, որ ծեռնպահ մնաց իր ոտանավորներն ուղարկելուց։ Նրա համար այդ գրվածքները տոգորված էին այնպիսի գեղեցկությամբ, որ նա ուզում էր բաժանել այդ միայն Ռութի հետ, այն երանելի պահին, երբ ինքը վերջապես կհամարձակվի կարդալ նրա համար իր երկերը։ Իսկ մինչ այդ նա վճռեց պահել այդ բանաստեղծություններն իր մոտ։ Կարդում էր դրանք բարձրաձայն կրկին ու կրկին, մինչև որ բերանացի սովորեց։ Արթուն վիճակում նա լարված ապրում էր ամեն մի վարկյանը, և շարունակում էր ապրել մինչև անգամ քնած ժամանակ։ Նրա գիտակցությունը, բողոքելով 5 ժամյա հարկադրական անգործության դեմ, շարունակում էր զարգացնել օրվա ընթացքում իր խոհերն ու ապրումները, ծնելով անհավատալի ու անհեթեթ տեսիլքներ։ Այդպիսով նա երբեք չէր հանգստանում, և նրա տեղը ֆիզիկապես նվազ պնդակազմ և ոգով նվազ առողջ մի ուրիշը կտապալվեր։ Նրա տեսակցությունները Ռութի հետ ավելի ու ավելի սակավ էին տեղի ունենում։ Մոտենում էր հունիսը, որի սկզբին աղջիկը քննություններ պետք է տար և ստանար համալսարանական դիպլոմ, արվեստների բակալավր։ Երբ Մարտինը մտածում էր աղջկա այդ կոչումի մասին, նրան թվում էր, թե Ռութը թռչում հեռանում է իրենից դեպի այնպիսի բարձունքներ, ուր արդեն չի կարելի հասնել նրան։ Բայց եվ այնպես շաբաթական մի օր Ռութը հատկացնում էր Մարտինին, և նա սովորաբար այդ օրը ճաշի էր մնում մորզի տանը, և ճաշից հետո երաժշտություն էր լսում։ Դրանք նրա համար տոնական օրեր էին։ Մորզի տան ամբողջ մթնոլորտը հակապատկերն էր այն կեղտոտության, որի մեջ ապրում էր Մարտինը։ Իսկ Ռութի ներկայությունն այնքան էր թևավորում նրան, որ ամեն անգամ տուն վերադառնալիս նա մտովի ձգտում էր ինչ գնով էլ լինի հասնել այդ բարձունքներին։ Չնայած ստեղծագործական անզուսպ թափքին և գեղեցկության ծարավին, որը տանջում էր նրան, նա վերջ ի վերջո աշխատում էր միայն սիրո համար։ Ամենից առաջ նա սիրահարված էր, և մնացած ամեն բան ստորագրում էր իր սիրույին։ Սիրային որոնումները նրա համար ամեն տեսակ հոգեկան որոնումներից ավելի կարևոր էին։ Աշխարը նրան զարմանալի էր թվում ոչ թե նրա համար, որ բաղկացած է ինչ-որ խորհրդավոր օրենքների հիման վրա փոխադարձաբար ներգործող մոլեկուլներից և ատոմներից, այլ նրա համար, որ այնտեղ ապրում է Ռութը։ Այս աղջիկն այնպիսի մի հրաշք էր, որի մասին նա առաջներում երբեք չգիտեր, չէր երազել, մինչև անգամ չէր գուշակել։ Սակայն նրանց բաժանող տարածությունը շարունակ հուսահատեցնում էր Մարտինին։ Ռութը անսահմանորեն հեռու էր, և Մարտինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել նրան մոտենալու միջոցը։ Անցյալում ինքը սովորաբար հաջողություն ուներ իր դասակարգի կանանց և աղջիկների շրջանում, բայց երբեք չի սիրել նրանց, իսկ Ռութին սիրեց։ Բանն այն չէր, որ Ռութը պատկանում էր այլ դասակարգի։ Մարտինի սերը աղջկան բարձրացրեց բոլոր դասակարգերից էլ վեր։ Ռութը այլ էակ էր, այնքան տարբեր, որ ինքը մինչև անգամ չգիտեր, թե ինչպես մոտենալ նրան իր սիրով։ Ճիշտ է, որ ընդլայնելով իր տեսածները և սովորելով ուղիղ խոսել, ինքը մոտեցել էր աղջկան։ Նրանց միջև առաջացել են ընդհանուր լեզու, ընդհանուր թեմաներ, ճաշակներ ու շահեր, բայց սիրո ծարավը դրանով չէր բավարարվում։ Սիրահարի երևակայությունը պարգևել է աղջկան այնպիսի սրբություն, այնպիսի անմարմին մաքրություն, որ դա բացառում էր մարմնական ամեն մի մոտիկություն։ Ինքը սերը հեռացնում էր աղջկան և անմատչելի էր դարձնում նրան։ Ինքը սերը խլում էր նրանից այն, ինչ նա այնքան ջերմորեն ցանկանում էր։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր նրանց բաժանող վիհի վրա մի պահ կամուրջ ձգվեց։ Եվ այդ պահից հետո այդ վիհը արդեն այնքան լայն չէր թվում։ Նրանք նստած բալ էին ուտում, խոշոր սև բալ, որի հյութը հիշեցնում էր բարկ գինի։ Եվ հետո, երբ աղջիկը նրա համար սկսեց կարդալ իշխանուհին, Մարտինը նրա շրթունքների վրա նկատեց բալի հյութը։ Մի պահ Ռութի աստվածայնությունը տատանվեց։ Ուրեմն նա մարմնեղեն արարած էր։ Նրա մարմինը ենթակա էր նույն օրենքներին, ինչ իր մարմինը, ինչ որ ամեն մի մարդու մարմինը։ Նրա շրթունքները նույնպես մարմնեղեն էին, ինչպես իր շրթունքները, և բալը նրանց վրա նույնպիսի հետքեր է թողել։ Եվ եթե նրա շրթունքները մարմնեղեն են, այդպիսին պետք է լինի մնացած և ամեն ինչը։ Նա կին է, ինչպես ուրիշ ամեն կին։ Այս միտքը, կարծես, շանթահարեց նրան։ Դա իսկական մի հայտնություն էր Մարտինի համար։ Նա, կարծես, տեսավ երկնքից ընկնող արևը, կամ ներկա եղավ աստվածության սրբապղծմանը։ Երբ Մարտինը բոլորովին պարզեց իր համար այդ հայտնագործության իմաստը, զգաց, թե ինչպես իր սիրտը տրոփում և մղում է ձեռք բերել այս կնոջ սերը, որը ամենևին էլ երկնքից իջած ոգի չէ, այլ սովորական մի կին, բալի հյութից աղարտված շերտունքներով։ Նա սարսռած էր շպիր մտքից, բայց նրա բանականությունն ու սիրտը հրճվում էին և համոզում, որ ինքը իրավացի է։ Պիտի ենթադրել, որ Ռութը նկատեց Մարտինի տրամադրության այդ անակնկալ փոփոխությունը, որովհետև հանկարծ դադարեցրեց ընթերցումը։ Նայեց նրան և ժպտաց։ Մարտինի հայացքը սահելով անցավ նրա դեմքով, ծավի աչքերից դեպի շրթունքները, ուր երևում էին բալի հյութի հետքերը, մի փոքր բից, որը նրան խելահան էր անում։ Նրա ձեռքերը երկարեցին դեպի աղջիկը, ինչպես հաճախ երկարում էին դեպի այլ կանայք անցյալում, նրա անառակ կյանքի շրջանում։ Աղջիկը կարծես հակվեց դեպի նա ու սպասում էր, և Մարտինին հարկ եղավ լարել իր ամբողջ կամքի ուժը, որպեսզի զսպի իրեն։
«Դուք ոչ մի բառ չլսեցիք»,
ասաց Ռութը վիրավորված տոնով, և իսկույն ժպտաց, հրճվելով երիտասարդի շփոթմունքից։ Մարտինը նայեց նրա հստակ աչքերի մեջ, և հասկացավ, որ նա չի կռահել, թե ինչ է տեղի ունենում իր մեջ, և ամաչեց։ Նա համարձակվեց չափազանց հեռու գնալ իր մտքերով։ Նա չգիտեր ոչ մի կնոջ, որը չկռահեր, ոչ մեկին, բացի Ռութից։ Իսկ սա չկռահեց։ Ահա հենց այստեղ է տարբերությունը։ Ռութը բոլորովին այլ է։ Մարտինը զարհուրեց, մտածելով իր կոպտության և աղջկա անմեղության մասին։ Եվ նրանց միջև դարձյալ բացվեց անդունդը։ Կամուրջը քանդված էր, բայց և այնպես այս դեպքը մոտեցրեց նրան Ռութին։ Այս դեպքի հիշողությունը չէր անհետանում, և մխիթարում էր Մարտինին հիասթափությունների և տարակուսանքի րոպեների։ Վիհն արդեն այնքան լայն չէր, ինչպես առաջ։ Նա շատ ավելի ճամփա է անցել, քան այն ճամփան, որն իրավունք է տալիս բակալավրի կոչումին։ Ճիշտ է, որ աղջիկը անարատ է, այնքան մաքուր, որ ինքը մինչև այդ չեր էլ իմանում, թե գոյություն ունի այդպիսի մաքրություն։ Բայց բալերը նրա շրթունքներին բծեր են թողնում։ Նա ենթակա է ֆիզիկական օրենքներին, ինչպես աշխարհում ամեն բան։ Նա պետք է ուտի, որ ապրի, կարող է մրսել և հիվանդանալ։ Սակայն դա չէ կարևորը։ Կարևորն այն է, որ աղջիկը կարող է զգալ քաղց ու ծարավ, տառապել տոթից ու ցրտից։ Հետևաբար կարող է զգալ և սեր, սեր դեպի տղամարդը։ Իսկ Մարտինը տղամարդ է։
Այդ դեպքում ինչու ինքը չլինի այդ տղամարդը։
«Ես կնվաճեմ երջանկությունը», շշնջում էր նա տենդակին։ «Ես կդառնամ այդ տղամարդը, կկարողանամ դառնալ. Ես կնվաճեմ երջանկությունը»։